Dhe gjuste nderuar te djelen e arshme me 2 të torë do të filloj me një bashkëkrimtim të meshes shejtën kishën e Jezusit në Romë në ora 17 pasdite. Kongregacioni i përgjithshëm i shoqërisë Jezusit, do të thot kongregacioni 36 i përgjithshëm i etërve Jezuit, me fjalë tjera kongregacioni apo mbledhja e delegatëve të gjithë Jezuitëve të mbarë botës, që është instanca më e lartë në të cilin marrin pjesë 215 rregulltar jezuit që përfaqësojnë, siç thash, familjen e jezuitëve të mbar botës. Për të kuptuar se për çka është fjala dhe cili është roli i kësaj mbledhjeje apo kongregacioni në historinë e jezuitëve, flasim pikrisht me një prej jezuitëve që e njeh mirë edhe realitetin e kishës në Shqipëri. E kam fjalën për atë Lelo Lancilin që aktualisht punon e shërben në sinodin e kishës në Selinë e Shejtë. Padre Lelo, cila është domethënia e kësaj ngjarje kaq të rëndësishme për ju si jezuit?
Përshëndetje. Kongregacioni i përgjithshëm jezuitëve mblidhet në raste të veçanta, para të gjithash për të zgjedhur eprorin e përgjithshëm dhe pastaj për të diskutuar çështje të veçanta në lidhje me organizimin, me strukturën e kongregatës, por edhe për të diskutuar çështjet që kanë të bëjnë me marrëdhënien me botën, me aktivitetet të jezuitëve, me postulimin e tyre. Në këtë rast, me që eprori përgjithshëm ka dhënë dorëheqjen, është e nevojshme që të zgjidhet një epror i përgjithshëm i ri. Dhe atëherë me 2 shtetor do të fillojë kongregacioni i përgjithshëm, tamam para së gjithash për këtë qëllim, për të zgjedhur eprorin e përgjithshëm të ri.
Atë Lelo Lancili, një diçka të veçantë me ato njoftime që unë kam, që bashkëkremtimin e meshës që në një farë mënyrë për uron e hap punimet e kongregacionit apo mbledhjesit 36 të përgjithshme të jezuitëve të e kryeson generali i përgjithshëm i urdhit të dominikanëve. Kjo është një diçka që ju e përdorni në historinë tuaj apo jo?
Po, si pas traditës, e prori përgjithshëm i dominikanëve e mban meshën për barrimin, funeralin e eprorit e përgjithshëm të jezuitëve. Por në këtë rast, që eprori i përgjithshëm i jezuitëve nuk ka vdekur, por ka dhënë dorëheqjen, domethënë vdes disi për sa i përket detyrës që ka, ai ka kërkuar eprorit të përgjithshëm të dominikanëve që ta kremtojnë meshën, ta kremtojnë ai.
E në rendin e punës të këti kongregacioni, të kësaj mbledhjeje, është shqyrtimi, do thot votimi nga 215 jezuitët që përfaqësojnë familjen e jezuitëve të mbarë botës, votimin, pra miratimin apo jo të dorëheqjes që ka dhënë generali aktual.
Po, ky është akti i parë, është pranimi i dorëheqjes.
Cilat argumente tjera janë sipas jush si jezuit që do trajtohen në këtë mbledhje të përgjithshme?
Po, në basë zedhjes e prori të rinjim, tërë do të litet, do të diskutohet në lidhe me a postulimin e jezuitëve, me prioritete që në botën e sotme ka nevoj që jezuitët të japin përgjigje, dhe pasaj edhe për strukturën qeverisjes, për ndarjen administrative brenda urdhërit, për bashkimin e disa njësi administrative të brendshme.
Atë Lelo, duke ju falenderuar dy fjalë rreth historisë e jezuitëve, kur janë themeluar, nga kush janë themeluar, dhe me qenë si jeni jashtëzakonisht të njohur e të vlerësuar edhe nga bota shqiptare, prania juaj tek shqiptarët, kur ka filluar?
Po, unë kam rritur në Shqipëri në 7 mars 1993.
E jezuitët që kur janë të pranishëm ndër shqiptarë?
A si jezuitët e kam rritur herën e parë në 1821. Në Shqipëri kanë qëndruar, ishin 3 vetë prej Sicilisë dhe kanë qëndruar atje për disa muaj. Pastaj me që u dodhë shtëpia e tyre, kanë qenë të detyruar të largohen nga Shqipëria, por janë kthyer në 1823.
Kjo në periudhën e perandorisë osmane që sundon të aso kohë Shqiprinë. Ju si rregull jezuit, kur jeni themeluar dhe nga kush jeni themeluar, cilë është leitmotivi, motoja juaj si rregulltar?
Themeluar si jenë është Shenjë Ignaci prej Loyolës, dhe është një spanjol, një baskë, dhe themelimi ndodhë të tamam ditën e sotme, në 27 shtator të 1520. Kështu sot të kemi edhe firdjetori i miratimit të kongregatës son nga ana i papës Felkove. Dhe motoja jon është ad majorem dei gloria. Dhe më thanë, duhet të veprojmë që labdia e Zotit të rritet gjithësi e më shumë. Në përmjet veprave të mira, në përmjet dashurisë ndaj të gjithëve, sidomos ndaj të varfërve, dhe në përmjet edhe shpalljes e ungjillit dhe të fjalës së Zotit.
Ne pra ju përgëzojmë për këtë përvjetor, ju urojmë fryte të mëdha shpirtërore e njerëzore në punën që ju bëni, kësaj radhe në Vatikan e gjithë jezuitëve edhe në trevat shqiptare. Faleminderit shumë.
Shumë faleminderit edhe juve, miru pafshim.